Tēma par Facebook algoritmiem šodienas rubrikā izziņas radījusi jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz jauno mediju un digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis. Vai šādas algoritmas izmanto tikai Facebook?
Šāds algoritms, algoritms vispār ir visos sociālos tīklos, vai vismaz tos tajos populārākos, kuriem mēs varam runāt. Tāpēc Twitterim ir algoritms agrāk, Twitterī visi ziņas rādījās pulcēšanas secībā, tagad arī Twitterim ir algoritms. Facebookam pats jau saprotams, Instagramam arī ir algoritms, arī agrāk visi ziņas rādījās pulcēšanas secībā, tagad vairs tā nav. YouTube ir algoritms, kur tas, kad tu atver vaļā YouTube, viss tas, ko tu redzi, tajā lapā, ko tu redzi, tad ir video, kas jau tiek piemērots, speciāli piemeklēts, kas tev varētu patikt pat, ja tu neseko šiem video veidotājiem.
Vai es varu kaut kā no šī algoritma izvairīties?
Manuprāt, nevajag censties. Kāpēc? Tāpēc, ka šis algoritms vēlreiz mācās no tā, kas tev patīk, mācās no tā, kas tev ir interesanti, kā tu uzvedies. Tātad, ja tev interesē, piemēram, no dažādas publikācijas vai video vai bildiņas vai rakstus no taviem konkrētiem draugiem, vienkārši vairāk redzēs tieši to, ko viņi liek, un mazāk to, ko citu liek, kas tev nav interesē. Vai, piemēram, ja tev interesē vairāk saturs, kas saistīt par bērnu lietām, tad loģiski tev arī vairāk tiks piedāvāts un rādīts tieši tas, kas interesē. Tā ka no vienas puses teikt, ka nav jēga, censties ar to algoritmu cīnīties, ja ieiet Facebook settingos, izdēst visu, ko Facebook par tevi zina un domā un tā tālāk, kas daļai ir iespējams. Ja. No otras puses, protams, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam tādā nelielā burbulī, kas nozīmē, ka tu redzi tikai to, ko tu redzi, un tu varbūt tās palaist garām kaut kādas pilnīgi absolūti citas iespējas, kaut ko tādu, ko tu pat neiedomātos, un arī Facebook nevar iedomāties, ka tev tas varētu būt interesanti, un tev to vajadzētu parādīt.